på og som med å forandre våre liv og styrke oss og hjelpe oss i livet. Og hjertelig velkommen til deg som følger det på livestream. Det er en glede at du har tunet inn og hører talen fra Karisma i dag. Så bare for å gi vår takknemlighet og oppmerksomhet til deg, så gir jeg aldri et så lite slengkjøs, håper det innenfor. Bare ta imot det, rett på kinnet. Kona mi som ser på, rett på munnen. All right. I dag så skal vi rett og slett snakke om relasjon med Jesus. Og jeg har et sånn flott barndomsminne når det faktisk var sommer og sol. Det hender jo at det er det også her i Norge og på Sør-Vestlandet. Så var det sånn at jeg var og spilte fotball i hagen hos en kamerat. Og da på den tiden, vet du, vi hadde ikke mobiltelefon. Så det var avtalt hva tid jeg skulle sykle hjem. Men så var det sånn at jeg gikk inn, slo nummeret. Det er en del av dere som vet hva det betyr en gang. Og tok av et sånt telefonrør, ringte og spurte, du, kan jeg få lov å være litt lenger? Og så sa hun som egentlig mor alltid ja. Så vi avtalte et nytt tidspunkt. Og så hadde vi det så kjekt. Så jeg ringte jo igjen, når det, litt før det var avtalt at jeg skulle komme hjem. Mor, kan jeg få lov å være litt lenger? Ja, ja, det er greit, det er litt lenger. Og jeg husker det drog sånn ut og sånn. Jeg syklet hjem den kvelden. Så det tror jeg ikke skjedde før, ikke siden. Så var det sånn, jeg syklet, jeg snudde meg og vinkte til vennen min. Og han gikk opp til veien og stod og vinkte. Og det var bare sånn, det er sånn barndomsminne. Det er bare, wow, for en relasjon. Og vet du hva? Jeg har gode nyheter. Relasjon med Jesus, det er noe så bra. Hvis du har et anstrengt forhold med Guds relasjon, så håper jeg at du får et annet bilde for relasjon med Jesus, som er Gud. Ja, det er det beste som finnes. Vi har en Gud som faktisk inviterer oss til relasjon. Og han møter oss med nåde. Og det er det beste sted å være. Hæ? Det beste sted å være er hos Jesus. I 1. Korinterne 1, vers 9 står det, Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Det er det primære kallet. Det er at Gud sier til oss, kom til meg. Han sier ikke, jeg har et oppdrag for deg, gjør dette og gjør dette, og så håper vi at du er så flink at jeg skal vise nåde og godhet mot deg. Nei, Gud han inviterer til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus. Det er helt grunnleggende, og det må være på plass. Jeg møtte på en kirketjener som jeg snakket med, og vedkommende gjorde en kjempegod jobb i den kirken som han tilhørte. Men det som var litt sånn sorgfullt for meg, var at jeg merkte at han hadde ikke en levende Guds tro selv. Selv om han satte pris på kirkebygget og det å gjøre en tjeneste der. Og så var det en sånn sorg i hjertet mitt, men han har jo ikke møtt Jesus personlig. Og du vet, det er jo tragisk om alt det ytre er på plass, men det mest grunnleggende er ikke på plass. For å ta litt sånne banale eksempler, så er det noe med at hvis du har tenkt å hoppe i fallskjerm fra et fly, så er det handler ikke om du har de flotteste klærne på, det handler ikke om du har den kuleste hjelmen. Altså, jeg tror de aller fleste vet det er én ting som gjelder. Altså, det er absolutt én ting. Så du må ikke hoppe ut uten, og du vet jo hva det er, det er fallskjerm. Altså, du kan glemme mye annet. Men du må ikke glemme fallskjermen. Det er essensielt. Du må ha det på plass. Vet du hva? Fellesskapet med Jesus, du må ha det på plass. Hvis ikke blir alt feil. Det som er litt sånn greit hvis vi skal utenlands. Nå er det ikke et problem lenger, for ingen skal utenlands. Jeg håper vi kan le litt også, da, i sånne tider som dette. Men det er sånn, til slutt, når du har pakket og lurer på om nå er jeg velsignet med kona som pakker til seks stykk, med seks stykk i familien, så er det sånn, til slutt så er det sånn, ok, nå håper vi har tatt med favoritt badebukser til den sønnen, og vi håper at vi har med de rette klene, og at ting går bra. Men nå må vi bare se. Har vi passet? Har vi flybillettene? Har vi mobiltelefon? Og har vi bankkort? Har vi de fire tingene? Ok, greit. Da kommer vi til å overleve. Sant? Du må bare sørge for at jeg må ha det. Så selv om favorittbadebuksa mi ikke ble med, så finner jeg sikkert en annen badebuksa, eller jeg kan faktisk unna meg å kjøpe en ny. Altså, du henger med. Relasjonen med Jesus, så viktig. Vi skal da lese fra Filipperbrevet 3, og fra vers 1-8. Paulus, han sitter i fengselscella i Rom og skriver dette her. Og i dag så velger jeg å lese fra Guds ord, hverdagsbibelen. Det er en oversettelse som skal være lett forståelig også. Gjerne noe så også, vi blir jo velsignet alle aldersgrupper, men gjerne også for unge folk og sånn, så kan det være en fin innføring til å få et forhold til Bibelen. Men vi leser. Hva som enn skjer, kjære venner, må dere glede dere over fellesskapet med Herren Jesus. Dette skriver jeg gjerne til dere. Det koster meg ikke mye å gjenta dette for dere, for det gir dere en bekreftelse på at dere har rett fokus. Hold øye med dem som vil inn og ødelegge blant dere, de som maser om at kristne må la seg bli omskåret. For den egentlige omskjærelsen skjer i menneskets indre. Den skjer ved at den hellige ånd får lede oss. Da forstår vi at vi ikke kan stole på slik som gir status blant mennesker, men at vi helt og fullt må stole på det som Jesus har gjort for oss. Dersom det hadde vært viktig å vise til noe som gir status her, så ville jeg ha mye å vise til. Ja, mer enn mange andre. Paulus er på her, altså. Jeg er israelitt av Benjamins stamme og ble omskåret på den åttende dag. Jeg er en ekte jøde, utdannet som fariseer, og jeg tok min tro på alvor og levde strengt og rett. I tillegg var jeg en ivrig forfølger av den kristne menighet. Med andre ord, levde jeg som en god jøde. Det som før var viktig å oppnå for meg, er nå totalt uviktig. Livet med Kristus har gitt meg nye prioriteringer. Jeg har ikke tapt noe, for ingenting er noe verdt sammenlignet med det som jeg har fått. Jeg har fått lære om Jesus, blitt kjent med ham og gjort ham til Herre i mitt liv. Det gamle livet regner jeg som søppel, for den største rikdommen av alle er å finne Kristus og leve i fellesskap med ham. Amen! Vi hopper tilbake i starten av kapittel 3, og så skal vi se her hva Paulus sier. Han sier det, «Gled dere over fellesskapet med Herren Jesus.» Uansett omstendigheter, han så det i fengsel. Så han hadde grunn til å si det, og det er troverdig når han sitter i fengsel og sier uansett omstendigheter, om du føler deg presset, om du føler deg innelåst, om du føler du sitter fast i gjørma, gled deg i Herren. Takk Gud for at det er ingen korona, det er ingen virus, det er ingen bakterie eller sykdom som kan få oss vekk ifra relasjonen med Jesus Kristus. De kan kanskje fengsle vår kropp, men de kan aldri fengsle troen på Jesus Kristus. Amen! Fantastisk! Så uansett, så la oss være nær Jesus. Han er der for oss. Og det er ofte et eksempel som blir brukt om, men jeg synes det er egentlig, det illustrerer så fint, at det over skyene så er det alltid sol. Og det er noe med det at om så du er i den største stormen i livet, så er det akkurat som når du er med Jesus, så får du oppleve at det er stilt, at det er sol. For hos Jesus så er det alltid stillhet, der er det alltid fred, der er det alltid glede å få. Og så går vi videre fra vers 3 og 4. Der står det at man ikke stoler på slik som gir status blant mennesker, men helt og fullt må stole på det som Jesus har gjort for oss. Altså, Paulus sier, ikke ha fokus på deg selv. Ikke tenk på deg selv, og det gjelder jo selvfølgelig både om det er gode ting eller negative ting. At ikke ha så mye fokus på det og sette en ære i eventuelt hvordan folk ser på deg. men stol helt og fullt på det som Jesus har gjort. La det være vår fokus. La oss takke for frelsen. Og du vet, i vår kristne liv så er det jo så lett at vi plutselig gjerne feilfokuserer litt. Det er nesten et sånt testspørsmål. Hva tid sa du sist? Takk, Jesus, for at du døde på korset for mine synder. Altså, hvis det er lenge siden, så er det på tide å takke han for det igjen. Det er så grunnleggende og så viktig. Ifra vers 5 så sier Paulus, han oppsummerer eller oppramser da, at han har grunn til egentlig å være stolt av sine religiøse achievements. Altså, han har oppnådd mye som en god jøde. Og du vet, han måtte jo forfølge de kristne, for det var jo en trussel mot den jødiske rette læren. Så Paulus var ekstremt overgitt som en jøde. Og han hadde egentlig god grunn til veldig høy religiøs selvtillit. Men vi troende, vi som tror på Jesus, vi også må passe oss. For det er sånn at synden, den trives vel så godt i moralen som i umoralen. Det er veldig lett å se den i umoralen. Av baktalelse, det kan være fyll, det kan være usunn festing, det kan være ganske tydelige ting. Dette er ikke bra. Og til og med de som gjør det, vil gjerne innse, ja, det er egentlig ikke bra, men jeg gjør det likevel. Mens i moralen, der er han gjerne skjult mer. Men det som er veldig farlig, jeg får si, for oss som er overgitt til Jesus, er at vi kan gå i felle og bli litt sånn som Paulus var når han var en god jøde, og hadde mye å rose seg av. Det er det at vi nesten tar en sånn stilling til at vi er bedre enn andre. Ja, de burde skamme seg. Å ja, de holder på med sånn, ja. Jeg er glad jeg ikke gjør sånn. Hæ? Og det er jo livsfarlig. Og jeg tror vi alle kan fort gå i den fella at vi tenker ned andre fordi at vi eventuelt ikke gjør alle de syndene eller utskeielser som andre gjør. Og da er jeg kanskje litt sånn vel utfordrende her, men hvem tror du at du er? Du er like ukvalifisert som alle andre. Jeg synes du er litt hard, jeg. Altså, hvem tror du egentlig at du er? Du er like ukvalifisert for frelsen og liv med Gud som alle andre. Du har totalt bommet på målet. Men det er der de gode nyhetene kommer. Det er bare nåde. Uansett hvordan flinke vi blir, uansett hvordan kristne flinke vi blir, så er det uansett en ting og en ting alene som vi hviler på og står på og lever ut ifra, og det er Guds nåde. Amen. Så hvis Gud har vist deg nåde, så er det en ting han vil med din nabo, med din kollega, med din medstudent, det er å vise nåde til de også. Nåden er nok. Ikke bare for ditt liv og mitt liv, men for alles liv. Guds nåde er ikke begrenset, men han vil møte oss akkurat der vi er. Amen. Og så drar Paulus til. Det som før var viktig å oppnå for meg, er nå totalt uviktig. Det er ikke sånn at jeg synes dette var ok, nå har jeg endret litt syn. Nei, Paulus sier det som var viktig for meg, det er helt totalt uviktig. Nå har jeg funnet Messias. Jesus har møtt meg. Nå har jeg nye prioriteringer. Du vet, et møte med Jesus gjør jo at vi får nye prioriteringer. Da betyr det ikke så mye hva folk tror om oss. Det som betyr noe er det å ære Gud med våre liv. Leve i hans plan med våre liv. Og om så folk snakker stygt om oss og synes vi er rare og sånn, det får jo bare være. Vi kan jo ikke styre det. Kanskje naboen synes du er syk, sånn hyperreligiøs. For det er ikke bare det du går i sånn vanlige kjerker, men du går i noe sånn pinsegreie. Noe sånn karismatisk, skummelt greie. Hæ? Så det kan godt være at de synes at du er litt rar og spesiell og sånn. Og hva så? Ja, gjør det noe? Det er jo ikke det som er viktig i livet, hva andre tror. Og så sier Paulus det, det å bli kjent med han, Jesus. Alt andre regner jeg som søppel sammenlignet med dette, for det er så mye bedre. Og du vet, hva er øverste form for teologi? Det er bra å studere teologi. Amen. Det er bra, vet du, å få trosfullt teologi forkynt. Amen. Det er bra. Men øverste form for teologi, det er ikke læren om Gud, eller å vite om Gud. Øverste form for teologi, eller det er nesten så du kan, hvis du tror på Jesus, så er du en teolog, fordi du kjenner Gud personlig. Det er den øverste form. Så du kan i prinsippet studere teologi i 12 år, uten å kjenne Gud. Men hvis du har tatt imot Jesus og vært frelst i en dag, så er du en større teolog enn person som har gått i 12 år og egentlig ikke har en personlig relasjon med Jesus Kristus. Visste du det? Men det er ingen motsetninger her. Hvis du kjenner Jesus og har et kall på ditt liv, så studer gjerne teologi. Men Paulus, det han snakker om med kunnskap, det å kjenne Kristus, det er ikke bare teoretisk, men det er erfaringsbasert. Amen? Du vet, det er litt forskjell på å føle at vi kjenner noen, eller virkelig å kjenne noen. Det kan være kjendiser. Vi får jo fort et inntrykk av dem. Og så gjerne du kjenner en kjendis, eller en som mange har et inntrykk av, og så kan du si, nei, den personen er helt annerledes. For du kjenner personen personlig. Og nå kjenner ikke jeg hva jeg skal nevne, men er det noen som har hørt på Sånn er du, altså det er en podcast om personlighetstyper. Og så har en del kjendiser tatt dette her, og så intervjuer de, snakker sammen og finner ut hvordan de er. Og blant annet så er Siv Jensen en gjest her. Og hun er jo politiker, og hun fremstår gjerne. Mange vil si at hun er litt kvass. Hun virker til å være veldig frem på og ja, du får et visst inntrykk av Siv Jensen. Og jeg må jo si, når jeg hørte den podcasten der hun blir intervjuet og blir snakket med i en annen setting, så tenker jeg, hun er helt annerledes enn det de aller fleste i Norge tror. Da kom varmen fram, da kom omsorgen fram, da kom det medmenneskelige fram, uten at hun hadde en sånn politisk drakt på seg. Det var helt sånn, spesielt, synes jeg, å høre i den settingen. Det er så fort at vi tenker annerledes. Og du vet, folk kan ha hørt om Gud, de har hørt om kristne, og kanskje de til og med kjenner deg, og er litt sånn shaky. Neida, jeg tror de er veldig attrahert deg, hvis de kjenner deg. Men det er noe helt annet å kjenne Jesus, enn å bare vite mye om han. Hva er det oppsummert da? Paulus trekker frem i disse verset her. Jo, gled deg over troen. Fellesskap med Jesus. Prioriter det. Fellesskap med han. Ikke la noen lure deg bort ifra evangeliet. Kjemp for det. Kjemp for det. Ikke ha fokus på hvor flink du er. Altså, egen rettferdighet. Å, nå mestrer jeg det. Endelig har jeg blitt så flink. Og det kan være direkte farlig å bygge livet på religiøse prestasjoner. Hvis det er det som er fokuset, at ja, nå, de to siste månedene, har jeg vært en så flink kristen. Det er et farlig fokus. Den største rikdommen, det er å kjenne Jesus. Hvis det er noe i våre liv som liksom trekkes mer mot andre ting, og vi tror at ja, men lykken ligger her, eller, så må vi la Gud få justere oss. For hvis vi har Jesus, så har vi egentlig alt vi trenger. Den største rikdommen er å kjenne Jesus. Og jeg stiller spørsmål, hvor er kilden din til glede? Og egentlig så stiller jeg ikke bare spørsmål om gleden, men freden. Hva er det du trakter etter? Hvor finner du fred? Er det det å prestere bra på skolen, på jobb? Er det feriene som gjør at, nå har jeg det bra, eller er det helgene? Er det det at du fyller opp kalenderen og supertravel og alltid masse å gjøre, så du kjenner en slags tilfredsstillelse der? Eller er det det motsatte, total latskap, at minst mulig å gjøre, og så bare, det er fint at du helst ikke kontakt med andre, og så er det helt konge? Vi må ikke la oss lure. Under alle forhold så er det vindstilt, det er sol bak disse, eller over disse skyene. Hos Jesus, det er der freden er. Det er det som må være grunnleggende og alltid på plass i våre liv. Så vi snakker altså om relasjonen med Jesus. Når jeg var en tenåring, så for meg så var det mye fokus på det å ha en personlig relasjon med Jesus. Og ikke bare det å ha det, men å pleie den relasjonen. Og det er jo et kjempegodt fokus. Men hvis jeg skal evaluere det litt, så lurer jeg av og til på om det ble litt for mye fokus på at alt med Guds liv handler om meg og Gud. Og ikke så mye oss og Gud. Så det kunne jo i verste tilfelle bli en sånn, jeg må fikse dette alene. Min relasjon med Gud, bibellesningen, bønnen, det er meg og Gud. Og så kan jeg jo være med andre kristne også, men akkurat som Guds relasjonen er bare meg og himmelen som jorden skaper. Og jeg vil snakke litt om det med relasjon med Jesus sammen med andre. Jeg tror det er kjempeviktig at vi innser at vår relasjon med Gud handler ikke bare om deg og Gud, men det handler også om oss og Gud. Amen. Så relasjonen vår er også med Gud, det er også sammen med andre. Det er jo ingenting som kan erstatte det å komme sammen og tilbe. Det å be sammen. Gjerne også hvis det ikke er på et stort møte, en stor gudstjeneste. Det å komme sammen i hjemmene, i livsgrupper, møtes i mindre settinger. Da kan det også være mulighet å be for og med hverandre. Og ingenting kan erstatte det. Og det å sitte her nå og ta imot Guds ord som et folk, er noe annet. Selv om det er kjempebra at du følger det på livestream, så er det noe annet enn å bare sitte og være en YouTube-kristen som ser tale for deg selv. Det er noe med å være sammen. Og vi er jo ikke enebarn i Guds rike. Det hadde jo vært litt herlig av og til, at det var Gud bare tenkte på deg. Du er jo spesiell, du er unik. Og så håper jeg du forstår meg, men du er ikke så unik. Du er spesiell og unik, men du er ikke så unik at Gud ikke også bryr seg om sine andre barn. Amen. Og du vet, hvis du tenker en familie med flere barn, jeg da som far, så er så velsignet, og det er nåde, bare nåde, som gjør at vi har fire barn, så vet jeg at som en far, så kan ikke jeg gi ungene mine det, så deres søsken kan gi. Det er umulig. Jeg kan ikke innta en søskenrolle. Jeg kan ikke være vennen på samme måte. Det er ting som jeg som far ikke kan berike mine barn med, men som søskene kan berike med. Derfor har Gud satt oss sammen som menighet, sånn at Gud, han betjener oss, han virker, han er nær oss gjennom hverandre. Amen. Så hvis det har kommet løgntanker inn at nei, men jeg trives best alene og være sånn solokristen, så er det en megastor løgn som du må bli satt fri fra. I Galaterne 6:2 står det, bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. Vi støtter hverandre. Det er en del av det fellesskapet med Gud. Det er det å gi ut. Vær som Gud, vær en giver, støtte hverandre, rett og slett å bidra. Du har jo ikke, selv om Gud lar oss være på cruiseskip en gang iblant, og puste ut og slappe av og nyte sola, så er vi samtidig også på et skip der vi jobber litt også. Bidrar, sånn at andre har det fint. Av og til så er det, og det bør være ofte oss, så verter opp andre, og ikke bare ligge og blir verter opp. Heldigvis så er det en balanse at Gud også vil at vi skal puste ut, hente nye krefter. Men han vil jo at vi skal bidra og støtte hverandre. Du som er her trodde kanskje at nå er du en tilhører, og det er du for så vidt. Men du er også en bidragsyter bare med å være til stede. Bare det at du er her er med å velsigne de andre som er her. Det hadde jo vært merkelig hvis vi bare var 6-7 stykker her. Så det er en velsignelse. Om du bare skal gjøre én ting og komme på møte og gå igjen, så er det en velsignelse med at du er til stede. Relasjonen med Jesus sammen med andre. Når vi er sammen med andre, så blir vi også formet. Du vet, det er jo gjerne mange som tenker sånn at det, før de gifta seg, så følte de at de var så gode personer. Og så når de har vært gifta en stund, så innser de at de var ikke så gode på alle områder. Det er ikke som det blir litt avkledd. Sånn er det. I relasjon med andre så blir det gjerne avdekket at du ikke bare mors beste barn alltid. Og det har vi godt av. Det er jo behagelig å kunne være for oss selv, for da er det litt mer, mindre komplisert. Sammen med andre er jo mer komplisert, men det er så mye mer velsignet. Så det er viktig å la seg forme. Det er viktig å være med menighetsfellesskapet, være med andre kristne, for det med å utfordre deg. Og så kan du også være med og utfordre andre. Det er så bra. Og så er det noe helt spesielt. Gud får vise hvem han er på en unik måte når vi er flere. I Efeserne 3:18 så står det. Det er Paulus som ber ut en bønn. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Så hva står det her? Sammen med alle de hellige. Det er ikke som Gud, at Gud, han åpenbarer seg på en måte som ikke klarer når vi bare er alene. Men sammen med alle de hellige, så skal vi forstå. Så skal vi skjønne. Så jeg synes jo det er litt herlig at Guds ord ikke bare oppfordrer oss til at ja, nå er din relasjon med Gud, det må du fikse alene. Nei, det er en kjempehjelp at vi har relasjon med Gud når vi er på gudstjeneste, når vi er i livsgrupper, når vi er i ulike kristne møter og samlinger, så er det en sånn hjelp og en sånn støtte, og så får du også være med og bidra i det fellesskapet. Og så vil det kanalisere og inspirere for at du gjerne bruker vel så mye tid med Jesus når du er alene. Og så, siden du gjør det, så er du en stor ressurs også når vi kommer sammen. Og så er det med å påvirke hverandre, for det er jo absolutt ingen konkurrenter. Men jeg tror det er så viktig å ha den balansen med å leve kristenlivet sammen med andre, og selvfølgelig sette av tid og være alene med Gud. Og der skal vi jo avslutte at din personlige relasjon med Jesus alene er selvfølgelig kjempeviktig. Og bare for å si noe kort om det. Du og meg, vi er alltid påkoblet. Og på dette området er det positivt. Jeg tror ikke det ellers er så bra å alltid være på nett. Alltid være tilgjengelige. Alltid være på sosiale medier. Det tror jeg ikke er bra. Men å alltid være påkoblet med Gud, det er bra. Når du er hjemme, når du er på kjøkkenet, når du er på soverommet, når du går en tur, når du sitter på bussen, når du kjører bil, når du sykler, når du er på studiestedet eller på jobben, så har du en relasjon med Gud. Det er ikke sånn at å Gud, kan du høre på meg nå? Nei, han er jo der. Han lytter til deg. Så det gjør at i forhold til bønn, skal vi slappe sånn av, for vi har alltid en relasjon med Gud. Og så samtidig så er det jo bra å ha tider som er avsatt, ha litt kvalitetstid med Gud, der alt annet blir faset vekk, og så er det bare deg og Gud. Og jeg vil bare si, gjerne løfte fram en spesiell ting med akkurat det, å ha tid med Gud. Og det er det at det kan være en fallgruve at når vi kommer til Gud, så kommer vi med alle våre problemer og vanskeligheter, Og det er helt bibelsk. Kast all din bekymring på han, for han har omsorg for deg. Så det er ingenting du skal sensurere. Kom med alt. Men hvis det er alt du gjør, så kan det bli veldig spesielt. For da vil jo du fort både sinnet ditt, nesten kroppen din, vil assosiere tid med Gud er lik problemer. Henger du med? Hvis du alltid i ditt Guds liv, når du eventuelt setter deg ned, eller om du står, eller om du går, og så på en måte bare remser opp alle dine problemer og ber Gud om hjelp, og det er bare det du gjør, så er jo ikke det, det er ikke så attraktivt, egentlig, for deg selv. Jeg tror det er viktig at livet med Gud er attraktivt. Du kan jo, for vi er jo mennesker, du kan jo gjøre ting som gjør at det er kjekt å være med Gud. Jeg hadde jo en periode nå blitt sånn, så bare skammel at jeg kan ikke putte i meg hva som helst uten at det viser på kroppen. En periode så var det sånn at jeg gjerne, når jeg hadde sånn skikkelig kvalitetstid med Jesus, så nøyde jeg sjokomelk. Og du vet, da går literen med sjokomelk fort, vet du. Men det er jo litt kalorier. Så dere som unge bare kjør to sjokomelker og koser dere med Herren og alt det der. Eller kanskje du liker te eller kaffe eller et eller annet. For spiser du masse sjokolade hver gang du er med Herren, så kan du jo få visse bieffekter. Men altså, jeg prøver bare å si det at det, tiden du har med Jesus, kvalitetstid, la det bli noe kjekt da. Hvis du er litt sånn som liker stemning, så tenn et lys. Hvis du er litt barsk og synes at, nei, jeg vil høre på litt sånn, jeg skulle ikke si røff lovsangsmusikk, ja, så gjør det. Gjør det på din måte, men at tid med Gud er noe edelt, og noe du gleder deg til. Hvis vi skal oppsummere i dag, så har vi snakket om det, at Paulus han sier, jeg regner alt annet som søppel sammenlignet med det å kjenne Jesus Kristus. Det er jo det viktigste av alt. Og at vi skal prioritere relasjonen med Jesus, sammen med andre, og alene. Har vi det på plass i livet, så kan det tas gjennom alle livets stormer. Det kan tas gjennom alle bølgedaler. Det kan tas gjennom hva som helst. For hos Jesus er det alltid vindstilt, der er det alltid sol, der er det alltid fred, der er det alltid godt å være. Og du, min venn, uansett om det er solskinnsdager for deg, eller om det er mørke skyer og tungt for deg, og du som ser på livestream, uansett hvor du er, så er Jesus nok for deg. Prioriter fellesskap med han. Han kommer aldri med fordømmelse, men han kommer med nåde. Jeg vil bare be en bønn for deg som ser dette på livestream. Jeg ber Herre Jesu Kristi navn om at du kommer med din nåde akkurat der personen som ser på er nå, Herre. Kom med din nåde, med din kraft. Jeg ber også om du hjelper til å ha en relasjon med deg, Jesus. Og at du åpenbarer deg. Kom med ditt nærvær akkurat nå, i Jesu navn. Vi kan gjerne reise oss opp med seg her inne og bare være i dette gode nærværet.